Because of the negotiations in Rubin in Paris. The latest word from Paris says that the Serbian delegation is still refusing to accept the draft agreement for Kosovo. EU mediator Wolfgang Petric said that the talks were going very, very slowly and noted that the Serbs had not yet changed their stance. Another Western diplomat told news agency Beta that no progress had been made today and that the Serbian side had not shown any engagement. When asked to comment on Petric's statement that there were only a few hours left to negotiate, the diplomat said that a question had arisen as to whether there was any sense in the negotiations as there was no visible progress. The three international mediators, which include the U.S. diplomat Christopher Hill and Russian mediator Boris Mayorsky, are expected to hold a press conference at 6 o'clock this evening. James Rubin, the spokesman for the U.S. State Department, is in Paris today. One unnamed American diplomat told France Press that Rubin's arrival did not mean that U.S. Secretary of State Madeleine Albright would also be coming. Following the announcement that the Albanian delegation would sign the peace plan, Rubin said that negotiations could not go on forever. Mike Phillips, military advisor for the Kosovo Verification Mission, said today that the report of Helena Ranta, the Finnish forensics expert, did not contradict KVM head William Walker's statement that the 40 Albanian citizens from Racic had been massacred by Serbian security forces. He did, however, add that Walker had expected that Ranta would present a more detailed report. The Yugoslav Constitutional Court today declared unconstitutional a measure adopted by the Montenegrin Parliament designed to protect the rights of Montenegrin citizens who serve in the Yugoslav Army. The resolution, which was adopted in June last year, called for ending violence in Kosovo as well as for detailed information about how Montenegriners would be engaged in Serbia's southern province. Republika Srpska citizens turned out today to publicly protest the recent decisions for the replacement of Nikola Poplašin as president and declaring the disputed town of Brčko an international protectorate. Roughly 8,000 people gathered in downtown Brčko and conducted a peaceful march through the town. They were led by RS parliamentary president Peter Jokic and RS vice president Mirko Sarovic. A similar protest was staged in Banja Luka, where 10,000 people protested in the city's central square. Poplašin was on hand to address the crowd, saying that the people of Republika Srpska had not elected him so that he could betray them. He went on to say that he would not do so. He also said that he would not accept a division of the entity and that there was not a legal basis for excluding Brčko from Republika Srpska. He rounded up his speech by saying, Adios Carlos. Several thousand people also turned out in Bijeljina to show their solidarity. Meanwhile, former RS President Biljana Plavšić said today that her Serbian People's Union would give its final opinion about RS Prime Minister designate Mladen Ivanović by the end of the week. Ivanović was her own choice for the post last January. Alexander Stiegelmeier, spokesperson for the Office of the High International Representative, said today that Mirko Sarovic had not yet confirmed whether he would take over the presidency. She added that if he did accept the post, the appointment of Ivanović as prime minister would be legally valid. There were unofficial reports today that said that Ivanović had begun consultations with the entity's political parties about a possible governmental lineup. We'll be back with more news in English on Radio B92 at 5 past 2 tomorrow afternoon.
Radio B92. English. English.
Što je iza nas, ono što jeste i ono što nam možda preostaje. In Medias Press, aktuelni politički magazin.
Da bi imao o čemu da piše pesme i da bi mogao da sagradi lepši Rim, Neron je zapalio prestonicu svog carstva. Da bi mogla nesmetano da vlada, vizantijska carica Irina naredila je da se njenom sinu, prestolonasledniku, iskopaju oči. Francuski kralj Charles VI je u istorijskim dokumentima svog doba oslovljavan imenom Ludi Šaro. Španska prestolonaslednica Jovana Kastiljska je tokom 2 godine, gde god da je putovala, nosila sanduk sa telom svog pokojnog muža Filipa Lepog. Ljubavnica Luje 15. Madame de Pompidour je tokom 20 godina kralju svakodnevno privodila maloletnice. Ruski kralj Fridrih Veliki bio je sklon atletski građenim vojnicima, dok je svojim ministrima zabranio da se bave politikom. Ovi ljudi upravljali su sudbinama miliona drugih ljudi. Jednog dana možda će se neko pozabaviti i ljudima koji upravljaju našim životima, ali je pitanje da li će tada već biti suviše kasno za nas.
Da bi bio političar, on bi trebao da bude zaista podoban psihički.
Slušate emisiju Index Plus na radiju B92 i satelitskoj mreži Asocijacije nezavisnih elektronskih medija. U današnjoj emisiji bavimo se psihološkom pozadinom vlasti, vladara i naroda kojim se vlada. Za Index Plus govori neuropsihijatar Vladimir Adamović, autor knjige o Josipu Visarionoviću Staljinu, Od vlasti do paranoje, i još neobjavljene studije o vlasti Adolfa Hitlera. Povlačenje istorijskih i psiholoških paralela bit će prepušteno vama.
B92 Index Plus.
U našoj bližoj istoriji imali smo priliku da upoznamo samo jednu vrstu vladara, istina u više varijanti. Teoretski ipak znamo da postoje vladari i vladari. Na početku,
mesijanski i harizmatski, otprilike slični su jedan i drugi. Oni se pojavljuju u situacijama kada se narod nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, socijalnoj situaciji, kada su ratovi, pobuni i tako dalje. Naprimjer, to je bila Judeja, Palestina, početkom ovoga veka, kad se pojavio Hrist kao Mesija, Boži pomazanik, i on je nudio jedan model razrešavanja te situacije na tu vrelom, kako kažu, vrelom tlu Palestine. Tu su bile stalne pobune, onda borbe izvesnih političkih partija u samom Jerusalimu, način na koji će se suprotstaviti Rimljanima, onda Rimljani koji su bili dosta tiranski raspoloženi prema njima, i to je išlo iz pobune u pobunu. Hristos, naravno, nije još potvrđena istorijska ličnost, ali se pretpostavlja da je ipak postojao. Mesijanski vođa je sličan harizmatskom vođi koji se pojavljuje i nestaje. Znači, određene situacije kad svi ne znaju kako će da izađu iz jednog haosa, rekao sam ekonomskog i posljedično psihološkog, pojavljaju se iznena čovjek koji ih vodi u obećanu zemlju. To je Hristos, religiozno, ili u sadašnjoj istoriji to je Hitler. On je rekao, molim vas, ja vas vodim u obećanu zemlju, kroz mene ćete doći u raj, simbolično naravno. I onda je počeo sa tim osvajanjem, znamo kako se završilo. Znači, to je harizmatsko-mesijanski vođa.
Postoje također još i
autokratski vođa, to znači onaj koji dolazi na vlast ipak sa određenim naporom sledbenika, i onda vlada diktatorsko-autokratski, tako da kažem. I imate klasičan tip demokratskog vođe koji dolazi, vlada i povlači se, i ne doživljava to kao snažni narcistički udarac kad ode sa vlasti. Ništa, odlazi i nastavlja svoj posao tamo gde je i prestao kada je došao na vlast. I imate jedan tip vođa, u tome se malo zna, to je takozvani laissez-faire vođa. To je vođa koji vodi manje ekipe profesionalaca, gdje svako radi svoj posao i ne treba im nikakvi vođa, zato što su obično individualisti i ne vole da im se neko meša, ali on usklađuje njihove napore. Znači, jedan hiruški tim, jedan lekarski tim, jedan arhitektonski tim, jedan tim biologa koji rade na molekularnim istraživanjima, i sad on samo usklađuje. On odlazi od jednog drugog, pita za mišljenje i donosi neke odluke u skladu sa svima. To je taj laissez-faire.
I dok na lepim mestima i u lepim vremenima majke priželjkuju da vide svoje dete na predizbornim plakatima i na državnim prijemima, prosečna žena iz, na primjer, naše zemlje verovatno se naježi pri pomisli da bi mogla da rodi čoveka koji bi bio naslednik nekoga. Da li se vođa rađa ili ga okolnosti u kojima stasava naknadno formiraju?
delimično se rađa, delimično ga stvaraju okolnosti. Postoji jedna teorija da 5% ljudi, takozvani 5% dominantnih, stvaraju vođe. Znači, to su izvesne osobe koje su predisponirane ka vođstvu. E sad, da bi se stvorio vođa, potrebne su još dve okolnosti. Prva okolnost, potreba sledbenika za određen tip vođe. To se obično radi o sledbenicima koji se nalaze u određenoj vrlo teškoj psihičkoj, ekonomskoj ili jednoj haotičnoj društvenoj situaciji. I sledbenici smatraju da će kroz vođstvo, znači kod ličnost vođe, uspjeti da razreše svoje egzistencijalne probleme. Znači, ako se radi o pobunama, revolucijama, teškim elementarnim katastrofama, govorimo o srednjem ili starom veku ili sad u novijem, onda kod sledbenika vlada jedno stanje hronične neizvesnosti koje je vrlo pogubno za psihički aparat, teško se podnosi i sledbenici uglavnom, znači, žele da se to stanje neizvesnosti na neki način prekine. To se desilo sa Nemačkom 32. i 31. i 33. godine. Nemci su živjeli u jednom kaotičnom stanju, a oni kako su po svojoj psihološkoj strukturi predisponirani kao obsesivnom životnom stilu, znači red, rad, taktnost, urednost, oni to nisu mogli više da podnose, ta kaotična stanja, ubistva na ulicama, stalne demonstracije, sudare nacista sa socijaldemokratima i komunistima, i prihvatili su jedan model koji im je nudio Hitler, to je znači red, rad, tačnost, urednost, nezaposleno da se likvidira. Znači, Hitler je nudio Nemcima jedan model razrešavanja te društvene loše situacije kroz njegovu ličnost. E sada, znači, imamo ličnost, imamo sledbenike i treći faktor su okolnosti. U jedno mirno vreme, rekao sam, teško da će moći da se pojavi neki harizmatski ili mesijanski vođa, ali kad je turbulentno vreme, onda se često pojavljuju mesije. Vi znate da Jevreji čekaju već 2000 godina dolazak mesije. Znači, potrebne su istorijske okolnosti da budu pogodne da bi se pojavio. Kad se pojavio vođa, znači kad se sve to sklopi, onda imamo sva tri elementa i određeni psihološki sklop vođe i potrebu sledbenicima za određen tipom vođe i određene okolnosti.
U turbulentnim vremenima, ukoliko vođa već postoji, javlja se uz želju da se on promeni, istovremeno i strah od bilo kakve promene.
Čovjek kad posmatra određenu situaciju, jednu društvenu situaciju koja je puna neizvesnosti i haosa, kao što je na primjer kod nas, onda često govori o tome da nemamo određenu ličnost. Međutim, ličnost se vrlo brzo stvori. Ako je jedna revolucionarna situacija ili haotična situacija ili društveno uznemiravajuća situacija, vrlo često se ad hoc, što kaže, od jedan puta stvori vođa. Znate, tako da Trotski jedan put rekao da je vođa individualna ponuda na kolektivnu potražnju. Znači, gomila sama na neki način instinktivno, nesvesno nađe određenog vođu i sad zavisi od niza okolnosti kako će se sve to razvijati.
U našem, ali i u nekim slučajevima iz prošlosti, vladar nakon što dođe na vlast vrlo brzo odbacuje one koji su mu u tome pomogli. Neuropsihijatar Vladimir Adamović o tome kakva je u stvari uloga sledbenika i saradnika.
Ne može da se pojavi vođa bez sledbenika, to bi bilo jedna iracionalna situacija. Sad ja izađem u ulicu i kažem, ali ja želim da budem vaš vođa ili želim da budem predsjednik Republike ili tako nešto. Uvek jedan kvantum sledbenika, znači određena količina, specifično teška, mora da bude tu koja će da gura takvog vođu, znate. E sad zavisi, naravno, ti sledbenike, na primjer, bolševici su progurali Lenjina, nisu bili mala partija, nisu bili široko zastupljeni u masama, tu su bile daleko brojnije partije, kao što su kadeti, socijaldemokrati, eseri. Znači, bolševici su bili mala partija, ali su imali dobro organizovanu unutrašnju partijsku hijerarhiju, disciplinu, bili su disciplinovani i oni su jednostavno sa snažnim propagandnim aparatom uspjeli Lenina da nametnu. Znači, mora vođa da ima određen broj sledbenika. Ti sledbenici ne moraju da budu toliko brojni, ali mogu da budu, što kažu, dobro raspoređeni na različitim mjestima. E kad ga ona instalira na određeno mjesto, sad je već stvar daleko drugačija. Sad on ima mehanizme vlasti koje može ostale, koje nisu sledbenici, koje u protivnici, jednostavno drži u represiji kao što je držao Stalin. E sad, to su drugi mehanizmi, to su mehanizmi represije, teror. Stalin nije bio psihološki obrazovan, ali imao intuitivno psihološko znanje, on je znao da je strah najbolji način da se mase drži.